No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. En tiedä, kuinka moni teistä oli torstaina, mutta silloin puhuttiin pyhityksestä ja lupasin sitten jatkaa tietyssä mielessä siitä aiheesta, mutta nyt vähän uudesta näkökulmasta kuitenkin. Eli haluan käsitellä, jos Raamatun valossa sellaista opillista harhaa, kun ennaltamääräämisoppi, kerran pelastettu, aina pelastettu. Se tuntuu nyt nostavan taas Suomessa voimakkaasti päätä. Se on esimerkiksi Radio Dayssä keskeisenä opetuskohteena. Ja sitten se on tässä kaupungissa ollut vuosikausi aina yhtenä keskeisimmistä harhoista aina uudelleen nousemassa esille. Että ehkä tämä siinäkin mielessä oikea paikka puhua siitä, koska se on ollut semmoisena hengellisen työn rasitteena Jyväskylässä jo vuosikausia. Ja se ennaltamääräämisoppi, ensinnäkin siinä on ajatuksena se, että Jumala on etukäteen määrännyt pelastukseen tulevat ihmiset ja määrännyt myöskin ne, jotka kadotukseen joutuvat. Ja sitten siinä on rinnakkaisena se, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Eli jos kerran on vastaanotettu Jeesus, niin sitten ollaan varmasti pelastuksessa ja selvitään perille. Ne on niin kuin ne opilliset lähtökohdat. Sitten pääsääntöisesti näen tämän opin kannattajat kieltää Jumalan hengen täyteyden ja armolahjat. Eli ne kulkee siinä niin kuin semmoisena lainausmerkeissä oheissiunauksena mukana. Tietysti siitä on erilaisia variaatioita, riippuu kuka näitä oppeja opettaa, voi olla vähän sitten erilaisia versioita liikkeellä. Mutta oppi isänä siinä opissa on lähinnä Calvin, eli yksi näistä uskon puhdistajista. Ja sitten vielä hänellä on oma oppi isänsä, kirkkoisä Augustinus. Eli siellä on niin kuin sen ennaltamääräämisopin juuret, eli selkeästi siellä vanhassa sylttytehtaassa, eli katolisessa kirkossa. Eli sieltä se tänne protestanttienkin pariin on tullut. Calvin tai Calvin, miten se sanotaan, niin hän monessa kohtaa pääsi niistä katolisista harhoista irti, mutta sitten tällainen pääoppi jäi sinne sitten hänen opetukseensa. Ja hänen niin kuin sellaisia nimelleen perustettu kirkko on reformoitu kirkko, mutta sitten myöskin niin sanotut etelän baptistit hyvin pitkälle noudattaa ja kunnioittaa Calvinia ja oppi isänään. Eli siellä on nämä, niin kuin nämä opilliset juuret. Ja nämä sitten, mitä täällä nyt pulpahtaa esille sitten Radio Dayssä tai sitten jossakin muussa opetuksessa, niin ne on vaan sitten uusia seuraajia vanhoille oppi-isille ja näille eri variaatioille. Mutta jos me ajatellaan tämä asia evankeliumin kannalta, niin jos me uskottaisiin niin, että Jumala on ennalta määrännyt, kun pelastuu, niin silloinhan meidän ei tarvitsisi noudattaa lähetyskäskyä kirjaimellisesti, joka käskee, että menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Sittenhän me voitaisiin elää hengen johdossa ja lähteä vaan poimimaan ne, jotka Jumala on jo ennalta määrännyt. Mutta kuitenkin lähetyskäsky sanoo yksiselitteisesti, että menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja se koskee kaikkia ihmisiä, niille on saarnattava. Eli siitä lähetyskäskystä ei kyllä nouse millään lailla ilmi se, että Jumala olisi määrännyt jo etukäteen asiat ja me tehtäisiin sitten turhaa työtä. Eli ymmärtäisin näin, että tämän opin kannattajat se sotkevat kaksi asiaa, eli sotkevat tämän ennalta määräämisen ja sitten Jumalan edeltä tietämisen keskenään. Eli kyllä Jumala tietää edeltä kaikki ne ihmiset, jotka pelastuu ja tulevat vastaanottamaan pelastuksen, niin kaikki hän näkee ja kaiken hän tietää, että se on ihan selvä kysymys. Mutta mitään ennalta määräämistä ei sinänsä sanasta löydy. Mutta sitten sillä opilla on niin kuin muutama raamatun jae, jonka perusteella se sitten, niin kuin mistä se nousee. Ja yksi on tämä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun alku, niin luetaan sieltä nyt tähän alkuun joitakin ajatuksia. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehdä meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Niin tässä kyllä todella puhutaan edeltä määräämisestä sinänsä. Mutta se koskee meitä kokonaisuutena, joukkona, niitä, jotka vastaanottavat Kristuksen, eli tulevat sen perintöosan perilliseksi, jotka vastaanottavat evankeliumin sanan. Eli sitä ei millään tavalla voi vetää sellaista kohtaa, että yksilöihminen on etukäteen määrätty, vaan Jumala on määrännyt evankeliumin julistuksen ja määrännyt sen päivän, minä päivänä hän lähetti poikansa tänne maan päälle kuolemaan. Ja hänen veressään on pelastus, ja jokainen, joka tulee siitä evankeliumista osalliseksi, niin on päässyt sitten tähän ennalta määräämiseen, niin tähän perintöosaan, jonka hän on jo aivoitellut, voisi sanoa, aikojen alusta asti. Sitten on toisena sellaisena opillisena kohtana on roomalaiskirje 8 ja 29 ja 30. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, nehän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Nyt jos me ajatellaan sitä asiaa, että millä tavalla Jumala kutsuu ihmistä, niin jos minä katselin niin omaa elämääni taaksepäin, niin sitten kun minä olin tullut uskoon, niin ilmeni, että oli uskovia, jotka oli rukoillut minun puolestani, että minä tulisin uskoon. Eli joku oli saanut sen asian sydämelleen. Ja sillä tavalla se Jumalan kutsuminen sitten tuli minun elämääni. Ja tällä tavallahan me sieluja tänäkin päivänä voitetaan, että se on kytketty rukoukseen. Ja niin kuin sanotaan, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan, että siinä sielujen voittamisessa on myöskin se ne esirukouksen kyyneleet. Eli Jumala lähettää sen kutsun, kun me tehdään oma osuutemme tässä evankeliumin työssä. Nyt jos me ruvetaan ajattelemaan niin päin, että kaikki on etukäteen tehty, niin eihän meidän tarvitse mitään sitten työtä enää tehdä. Jos me ajatellaan niin päin, että etukäteen on jo valittu ne, jotka kutsutaan, niin sitten se työ menettää niin kuin sen koko mielekkyytensä. Me joudutaan tekemään silloin turhaa työtä. Sitten siinä on kolmantena vielä semmoisena, mä luen vaan nämä perustukset tässä, kerran pelastettu, aina pelastettu opissa, eli ennallimääräys opissa, niin vielä kolmantena kohtana on tällainen kohta kuin apostolien teot 13 ja 45 ja 48. Mutta nähdessään kansanjoukot, siis apostolien teot, 13.45-48, mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjäsivät. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkisen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt, minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. No tästä nyt ilmenee tästä Raamatun kohdasta, että toiset hylkäsi sen, jolle tarjottiin iankaikkista elämää, eli tässä tapauksessa juutalaiset, mutta sitten oli siellä pakanoiden joukossa sellaiset, jotka ymmärsivät tämän evankeliumin sanan. No tämä säätänyt sana sitten, että säätänyt iankaikkiseen elämään, niin senkin mä ymmärrän niin, että ne oli säädetty sinne, koska ne vastaanotti pelastuksen. Eli ei se ollut mikään automaatio, että mikä ihmisryhmä siitä pakanojen joukosta pelastui, ne jotka avasi sydämensä. Eli ymmärsi evankeliumin sanan. Niin nämä niin kuin sellaisia, on sellaiset Raamatun kohdat, mihin lähinnä tämä niin kuin sitten perustuu tämä opetus tässä ennalta määräämisessä. Ja minua ei sinänsä kiinnosta tämän harhan käsittely niinkään paljon, vaan se, että meillä olisi semmoinen raamatullinen kokonaisvaltainen ymmärrys Jumalan sanasta näissä asioissa ja voisiko sanoa raamatullinen tulkinta asioista. Koska jos sitä ennaltamääräämisoppia alkaa noudattamaan, niin siitä seuraa se, että se evankeliointi ei ole enää raamatun mukaista eikä tehokastakaan. Koska siellä sitten samalla kielletään myöskin lahjat, niin siellähän kielletään silloin myöskin siitä, voisiko sanoa, työvoitelusta, eli työkyvystä jo sitten suuri osa. Eli siellä hengellisessä mielessä jo tätä oppia noudattamalla, niin sitoudutaan työkyvyttömyyteen. Eli sanoudutaan irti Jumalan antamista armolahjoista ja niiden käytöstä ja käyttöarvosta. Eli siellä itse asiassa siellä jo aletaan sitoutumaan sellaiseen, että aletaan tekemään Jumalan työtä omassa voimassa. Eli siellä on aika semmoiset karmeat seuraukset siinä hedelmässä. Jos ajatellaan mitä harhaoppia tahansa, niin keskeinen harha on aina se, että sielun vihollinen yrittää nakertaa oppia pelastuksesta vähän vinoon suuntaan ja joskus vähän enemmänkin vinoon suuntaan. Sitten siihen oppiin kuuluu myöskin se, että siinä ennaltamääräämisopissa erotetaan toisistaan uskoon tulon hetki ja uudesti syntyminen. Eli ne erotetaan kahdeksi erilaiseksi asiaksi. Ja siitä tulee sitten sellainen opillinen sekaannus. Ja nyt sitten jos ajatellaan, miten siellä niin kun tietty ihmisryhmä, joka uskoo tämän kerran pelastettu, aina pelastettu opin, niin osa siitä joukosta sitten elää täysillä, eli elää täydessä synnissä sen takia, että ajattelee, että no kyllä minä sinne taivaaseen pääsen, kun mä oon kerran pelastettu, niin on aina pelastettu ja sillä siistiä tekee tahallaan syntiä. Mutta sitten siellä on toinen joukko sitten, joka joutuu lain tielle. Koska sitten jos tässä porukassa joku lankeaa, niin sitten sanotaan vain jälkeenpäin, että hän ei ole koskaan uskossa ollutkaan. Ja nyt siellä heikolla ihmisellä on vaikea elää se opin parissa, kun hän oikein sitten tiedä loppujen lopuksi, että onko hän uskossa ja riittääkö hänen pyhityselämänsä taso sieltä taivaan porteista pääsemään sisälle. Eli toinen ryhmä siinä elää liiallisessa vapaudessa ja toinen puoli joutuu tämän harhan tähden sitten sinne lain tekojen tielle. Eli puuttuu selkeästi Raamatun ilmoittama pelastusvarmuus. Ja molemmat ääripäät on niin kuin huono vaihtoehto, että ne menee ohi ja yli sen, mitä on kirjoitettu. Eli ei ole kumpikaan ääripää hyvä. No sitten Raamattu tietysti selkeästi varoittaa tahallaan synnin tekemisen. Eli se niin kuin sellainen ajatus, että kun on kerran pelastettu, niin voi tehdä mitä tahansa, niin se ei ainakaan nouse missään mielessä Raamatusta. Mutta sitten jos me ajatellaan pelastusta, niin ei sieltä nouse siitä pelastussanomasta sellaista ajatusta, että Jumala olisi niin kuin säätänyt etukäteen, että vain tietyt ihmiset voivat päästä siitä osalliseksi ja tiettyjen on pakko mennä kadotukseen. Jos ajatellaan sitä sovituksen virkaa, joka voitaisiin kääntää sovituksen palvelustehtäväksi, josta puhutaan siellä toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, niin meillä jokaisella, jotka ollaan uudistunut elävään toivoon, niin meillä on se sovituksen palvelutehtävä. Ja luetaan siitä toinen korintolaiskirje 5:19-21. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Niin kyllä tästä selkeästi voi tulkita, että Jumalan henki haluaa kehoittaa tämän sanan jokaiselle ihmiselle, siis sinun kauttasi, jokaiselle jumalattomalle ihmiselle ja minun kautta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ei siinä ole mitään sellaista valikointia, että vain tietyille ihmisille tarjottaisiin sovitusta. Eli pelastus on kaikille. Ja Jeesus kantoi koko ihmiskunnan synnin. Jokaisen ihmisen synnin, koko maailman syntivelan hän kantoi. Eli jokaisella on mahdollisuus, joka evankeliumin sanan kuulee. Sitten 1. Timoteuskirje myöskin luku 2 puhuu siitä selkeästi, että pelastus on kaikille. Mutta luetaan siitä asiayhteyden vuoksi muutama jae ennen, eli ihan alusta. 1. Timoteuskirje 2:n alusta. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Eli tässä lukee, että Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eli se on edelleen se Jumalan syvä halajaminen, että kaikki ihmiset tulisivat pelastukseen, tulisivat tuntemaan totuuden. Eli sitäkään ei löydy tästä Raamatun kohdasta, että olisi rajattu joku tietty ihmisryhmä, jolle annetaan vain mahdollisuus. Eli kyllä Jeesus on selkeästi kuollut kaikkien puolesta, kaikkien ihmisten puolesta. Ja kaikille ihmisille pitää tarjota sitä evankeliumia niin kuin lähetyskäsky edellyttää. Ja sitten siellä vastaanottopuolella tulee sitten ne valintakysymykset, jotka ajatellaan, että ne tässä ennaltamääräämisopessa on etukäteen valittu, niin kyllä se sitten siellä vastaanottopuolella kuitenkin käytännössä tulee, että kyllä minunkin elämässä tuli se hetki, että minun piti päättää, että minä sanon Jeesukselle, että minä tahdon, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi ja uudesti synnytä minut elävään toivoon. Minun oli henkilökohtaisesti pyydettävä Jeesusta elämään. Ei minua määrätty sinne pelastukseen, vaan minä sain armosta valita sen mahdollisuuden. Eli sielujen voittamisen kannalta niin pitää ehdottomasti hyljätä kaikki tällaiset ennaltamääräämisajatukset tai siihen liittyvät ja tarjota evankeliumia selkeästi kaikille luoduille. Eli noudattaa vaan lähetyskäskyä. Eli tarjota tätä sovituksen sanaa ihan selkeästi. Sitten Raamattu määrittelee selkeästi, että on mahdollista, että ihminen luopuu siitä pelastuksesta. Eikä silloin voi sanoa niin kuin tässä ennallemäärämisessä opissa sanotaan, että tällainen ihminen ei ole koskaan ollut uskossakaan. Niin Raamattu osoittaa selkeästi, että pieni ihminen voi tehdä vääriä valintoja ja luopua elävästä Jumalasta. Ja siitä on niin kuin ensimmäinen Raamatun kohta täällä hebrealaiskirjeen 6. luvussa ja jakeesta 4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman ajan voimia ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Eli tästä ilmenee selkeästi, että tämä ihmisryhmä on tullut uskoon, ovat maistaneet taivaallista lahjaa ja pyhästä hengestä osalliseksi tullut. Ja ihminen voi olla pyhästä hengestä osallinen, ellei hän ole tullut uskoon. Vasta se pyhän hengen sinetti siellä sisimmässä tuo oikeuden olla pyhästä hengestä osallinen. Ja tässä käytetään ihan selkeästi sanaa luopua, niin on mahdottomuus uudistaa parannukseen. Eli siinä puhutaan ihmisryhmästä, joka on tullut valistetuksi, eli joka on ollut opetuksesta osallinen, on tietoinen näistä taivallisista asioista, on tullut vastuulliseksi Jumala edessä, ja sitten luopuu, niin on mahdotonta uudistaa parannukseen. Eli sellainen luopuminen on mahdollista. Mutta se ei ole mahdollista siellä ennallemääräämisopissa. Siellä ihminen on aina pelastettu. Mutta Raamatussa on mahdollista, että ihminen myöskin luopuu elävästä uskosta. Sitten jos me katsotaan Galatalaiskirjeen 5. luvusta muutama jae, missä puhutaan, siinä puhutaan sekä sitten hengen hedelmästä että sitten lihan teoista, jotka asetetaan niin kuin semmoisina vastakkaisina asioina. Ja ne ovat vastakkaisia asioita. Ne oli jossakin mielessä esillä täällä silloin jo torstain Raamattutunnissa, mutta täällä ei tietysti kaikki silloin ollut. Niin käännetään sinne Galatalaiskirjeeseen ja katsotaan, mitä niistä siellä sanotaan. Se pikkusen aikaa nyt kestää, mutta kohta löytyy. Eli siis jae 16 ja Galatalaiskirje 5. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla, mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomikin ja mässäykset ja muun sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanoin, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja myöskin tähän lihan tekoisten alkukielisessä Raamatussa on myöskin sana murhat. Eli se on osa lihan tekoa. Ja tässä sanotaan, että jotka sen kaltaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja jossakin kohdassa aikaisemmin Paavali kutsuu galatalaisia älyttömiksi, joiden eteen oli Kristus kuvattu niin ihanana, ja silti he lankesivat lihallisuuteen. Ja tässähän ensin käskee, että vaeltakaa hengessä niin, että lihan himoa täytä. Galatalaiset oli jo siinä olleet siinä lankeemuksessa, ja hän koitti sitten rukoilla ja rukoili heidän puolestaan, että Kristus saisi heissä uudelleen muotoa. Mutta jos ajatellaan, että tässä puhutaan ihan selkeästi uskovista ihmisistä, joiden pitäisi vaeltaa hengessä, ja sitten kuitenkin, jos tapahtuu luopumus, niin sitten sanotaan, että näitä asioita harjoittavat, näitä lihantekoja harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Niin tämäkin sanankohta todistaa, että ei voi olla semmoinen ennalta määräämisoppi, että kerran pelastettu, aina pelastettu, että jos uskova lähtee seuraamaan lihantekoja, niin hän ei peri Jumalan valtakuntaa. Tietysti se voidaan ymmärtää Jumalan valtakunta myöskin niin, että se on täällä maan päällä sisällisesti meissä jokaisessa, jotka täällä vaelletaan. Ja niin se tietysti onkin. Mutta jos ajatellaan, että uskova lankee lihalliseen kristillisyyteen tai lihallisuuteen, niin sitä voisi sanoa enää kristillisyyssanaakaan, lankea täällä ajassa lihallisuuteen, niin eihän hän peri Jumalan valtakuntaa siinä muodossa, että hän pystyisi tekemään Jumalan tahdon täällä maan päällä. Mutta jos hän vielä kuolin hetkelläänkin jatkaa sitä samaa lihan tekoa, niin eihän peri silloin Jumalan taivastakaan, vaan silloin edessä on kadotus. Eli ymmärretään Jumalan valtakunta sitten kummassa tasossa tahansa, niin aina se on huono valinta lihassa eläminen. Siinä jää perintöosa saamatta. Mutta siinä Jumalan valtakunnassa täällä ajassa, niin siinä on se perintöosa siltä osin, että siinä on se meidän kutsumus ja sen kutsumuksen täyttymys. Ja lopullinen täyttymys on se, että me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli kyllä se pyhityselämä, mistä torstaina puhuttiin, niin sen tavoite on se, että me pääsemme kaikesta lihallisuudesta eroon ja vaellamme hengessä. Ja se oli esillä se Raamatun kohta, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja tämä ennaltamääräämisoppi vie osan siitä joukosta lihalliseen kristillisyyteen ja osan sitten sinne liian ahtaalle tielle, jossa ei ole enää pelastusvarmuutta. Mutta meidät, jotka nyt seurataan Jeesusta ilman mitään erityisiä oppeja, luottaen siihen, että Jumala valaisee sanansa, niin me olemme velvolliset pyrkimään kaikesta lihan teosta irti. Eli tutkitaan tätä listaa vähän itse tykönämme ja ajatellaan sitä, että sivuaako se minun elämääni millään tavalla. Niin siitä sitten voi tutkia, että vaellanko minä lihassa vai vaellanko minä hengessä. Mutta se pyrkimys pitää olla, että minä tahdon vaeltaa hengessä. Vaeltaa kuuliaisena Jumalan sanalle ja Jumalan pyhälle hengelle. Sitten tässä ennaltamääräämisopissa on sellaisia ajatuksia sitten, että jos joku sitten kaikesta huolimatta lankeaa, sitten sanotaan, että hän ei ole koskaan uskossa ollutkaan, ja sitten siellä kuitenkin on kaikkea tapahtunut armolahjojen käyttö ja muuta, niin sitten vaan selitetään, että siellä jumalattomuudessa ne lahjat on toiminut. Mutta jos ajatellaan Jumalan tapaa jakaa armolahjoja, niin hän jaa niitä sinne sellaisiin sydämiin, jossa ei veri ole ensin pessyt. Eli siellä on ihan järjettömissä umpikujissa näissä ajatuksissa. Eli kyllä Jumala jakaa ne armolahjat sinne, missä ensin on jaettu pyhän hengen sinetti, missä ensin on veri puhdistanut. Ja sitten hän antaa sinne lahjoja. Jos ajatellaan apostolien teoista melkein mitä kohtaa tahansa, niin ensin siellä ihmiset tuli selkeästi uskoon ja sitten Jumala täytti heidät pyhällä hengellä ja sitten he saivat armolahjoja. Eli Raamatussa löydy mitään sellaista ajatusta, että jumalattomalle ihmiselle annettaisiin armolahjoja Uuden liiton seurakunnassa. Se on ihan täysin mahdottomuus. Ja sitten jos ajatellaan, että jumalaton ihminen yrittää sitten toimia, niin jos ajatellaan sitä Skeuaan papin poikien toimintaa, he rupesivat sitten vannottamaan niitä riivaajia ja käskemään niitä ulos, niin siinä kävi sillä tavalla, että se riivattu tuli heidän päälleen. Eli siellä jumalattomassa temppelissä ei ollutkaan sitä pyhän hengen tuomaa auktoriteettivaltaa käskeä riivaajia lähtemään. Eli ei se niin yksinkertaista ole, että jumalaton ihminen rupeaa tekemään Herran työtä ja rupeaa käyttämään Jeesuksen nimeä. Kyllä siellä voi tulla sellaisia hetkiä, että tulee riivaajat päälle eikä olekaan sitä voittovoimaa, koska ei ole sisintä pesty verellä. Eli ei ole tähän kuninkaan nimeen silloin käyttöoikeutta. Eli se meidän käyttöoikeutemme kuninkaan nimeen perustuu siihen, että me olemme kohdanneet hänen verensä, eli olemme kohdanneet sovitustyön. Jotenkin siellä vanhan liiton esikuvissa, niin siellä meni aina veri ja sitten öljy päällettäin. Siveltiin siellä sitten peukaloita tai isoja varpaita tai mitä tahansa, niin siellä oli verensively ja sitten öljy. Ja järjestys on Uuden liiton seurakunnassa sama, että ensin verenpesu ja sitten Pyhän Hengen voitelu. Eikä näitä järjestyksiä voi vaihtaa. Se ei toimi. Eli kyllä kaikki ne esikuvat, mitä sieltä vanhasta testamentista löytyy, niin kyllä ne pätee tänä päivänä, että ne on edelleen voimassa. Jumalan järjestys toimii, ei ole miksikään muuttunut. Eli ensin puhdistetaan ihmisen sydän ja sitten annetaan työvoitelu, jos sitä nimeä voi käyttää. Sitten Raamattu tuntee myöskin käsitteen synti kuolemaksi. Puhutaan syntiä kuolemaksi. Sekin osoittaa, että ihminen voi tehdä kuoleman synnin, vaikka hän on tullut uskoon. Ja silloin hän lankeaa pois Kristuksesta. Ja sitten sen kuoleman synnin esikuva on jokainen tapahtuma siellä vanhassa testamentissa, jossa kivitettiin ihminen synnin tähden. Niin se on niin kuin se syntiä kuolemaksi, niin se esikuva nousee sieltä. Eli siellä oli kysymys sitten huoruudesta tai homoudesta tai jostakin vastaavista asioista, niin kuoleman tuomio seurasi niitä asioita. No nyt Uuden liiton seurakunnassa ei ketään kivitetä, vaan johdetaan parannuksen teon paikalle. Ja nyt sitten, jos se parannus jää tekemättä, niin sitten siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin kadotus. Eli synti kuolemaksi tarkoittaa ihan selkeästi esikuvien valossa kadotustuomiota sellaiselle ihmiselle, joka ei tee parannusta. Silloin kun mä vuoden vaihteessa tein sen uutiskirjeen ja otin siinä vähän kantaa tähän hengelliseen moraaliin, mikä tällä hetkellä on, niin sitten mä sain sellaisia kirjeitä, joissa joku uskova oikein voimakkaasti puolusti homoseksuaalismia ja sanoi, että se on synnynnäistä, että ei sille voida mitään. Mutta samalla tavallahan, jos me ajatellaan meidän elämää, kun me tulimme uskoon, niin aatamilaisen luonnon perusteella me olimme synnynnäisiä, syntisiä kaikki, mutta Jeesuksen veri puhdisti meidät kaikista synnistä. Ja nyt jos siellä homoudessakin vaan sanotaan, että se on synnynnäistä, niin silloin ei johdetakaan ihmistä parannuksen teon paikalle, vaan annetaan hänen elää. No ei sitä huoruudestakaan voi sanoa, että se on synnynnäistä, että kun siellä jo edellisessä sukupolvessa huorattiin, niin minäkin voin jatkaa sillä tavalla. Niin se, jokainen synti sitten laitettaisiin vaan, että kun ne edellinenkin sukupolvi teki sitä, niin minäkin voisin tehdä. Ja sitten ollaan ihan kestämättömällä perustuksella. Ja tämä ennallimääräämisoppi johtaa justiin tällaisiin umpikujiin, että tehdään sitten tahallaan syntiä, kun ajatellaan, että kyllä minä sinne taivaaseen pääsen. Näiden oppien kanssa oltiin oikeastaan silloinkin tekemisessä, kun presidentti Clinton lankesi syntiin, niin sitten ne baptistien johtomiehet vaan sanoivat, että no tämä on vaan hetkellinen hairahdus, ettei tämä sen isompi synti ole. Eli siellä ei missään kohdassa ne oppi-isät nähnyt, että tämä on ihan selvää huoruutta, eikä siinä olisi pitänyt päätä silitellä. Eli on syntiä kuolemaksi. Ja jotenkin tässä ajassa tuntuu, että pyhien leirissä ei niin kuin todellakaan uskota, että haureus tai huoruus, se on syntiä kuolemaksi, eli siitä on tehtävä parannusta. Se rehottaa seurakunnan keskellä, salassa tehdään syntiä ja ajatellaan, että no kyllä minä sieltä nyt sitten vaan selviän taivaaseen, mutta ei sitä selviä taivaaseen, jos ei tee parannusta. Eli on kysymys suosta vakavista asioista ja Jumalan sanan mukaan pitää asettaa tämä pelastuksenkin paalut sille paikalle, missä ne on. Jos ajatellaan Daavidin elämää, kun hän oli langennut siihen huoruuden syntiin sitten Batseban kanssa, niin miten hän siellä sitten rukoilee siellä jossakin psalmissa, niin hän rukoilee, että Herra, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Eli hän tiedosti sen, että nyt hän on sellaisilla rajoilla, että Jumala voi ottaa häneltä pois pyhän hengen. Mutta hän sai armon tehdä parannusta ja hänen synti annettiin anteeksi, mutta sen tähden, että hän katui. Ja tässä ajassa on vähän liian paljon sitä, että ei enää kaduta. ei haluta katua sitä, mitä on tehty väärin. Ja tehdään tahallaan asioita väärin. Ja nyt tämä tällainen ennaltamääräämisoppi, josta tuolla opetetaan Radio Dayssä, niin se johtaa heti siihen, että uskovien leirissä vaan rehottaa synti lisää, että aletaan tekemään tahallaan syntiä, että eletään täysillä, että onhan tämä elämä lyhyt. Niin siitä pitää kaikesta sanoutua irti ja tehdä vaan rehellistä parannusta. Sitten jos ajatellaan neitsyt vertausta siellä Matteus 25, jossa puhutaan 10 neitsyestä ja 5 niistä oli ymmärtäväistä eli viisasta, niin kuin jossain englanninkielisessä käännöksessä sanotaan, ja 5 oli sitten tyhmää, niin kyllä minä näin senkin raamatun kohdan sanan valossa sillä tavalla, hengen valossa, että kyllä ne kaikki oli uudesti syntyneitä. Jos aletaan opettamaan, että ne tyhmät neitsyet oli jotakin muuta ihmisryhmää kuin uudesti syntyneitä ihmisiä, niin ollaan sanan valossa esikuvien pohjalla ihan kestämättömässä tilassa. Eli kyllä se vaan sillä tavalla on sen 5 tyhmän neitsyen kohdalla, että heillä ei öljy riittänyt, heidät valtasi uni ja öljy ei riittänyt loppuun asti. Eli luetaan siitä tätä Matteus 25. Ja sen alusta, silloin taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan, mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat, mutta yö sydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Eli heiltä hiipui öljy. Sen voisi ajatella näin, että heidän vaelluksensa kompastui. Joku muu tuli heidän elämässään tärkeäksi kuin Kristus Jeesus. Ja sitten tässä lukee selkeästi, että ylkä tuli ja ovi suljettiin. Eli vain ne ymmärtäväiset, vain ne viisaat neitsyet selvisivät sinne häihin. Ja jos ajatellaan raamattu, joka puhuu karitsan häistä, niin niissähän tässä kysymys on, eli siitä lopullisesta perille pääsystä. Nyt semmoisena rinnakkaisvariaationa tämän ennallemääräämisopin rinnalla kulkee sitten tämä hyvin yleinen lopunajan oppi, jossa sanotaan, että jos sinä et ole valmis silloin, kun Jeesus tulee, niin sitten sinä voit päästä sinne taivaaseen sitten marttyyriyden kautta. Mutta miten se on mahdollista, kun tässä selkeästi lukee, että ovi suljettiin. Ja siinä lopunajan opissa, niin siinä on sama sylttytehdas, eli silloin siellä uskonpuhdistuksen päivinä, kun protestanttiset seurakunnat alkoi syyttämään katolista kirkkoa antikristilliseksi järjestelmäksi, niin siinä vaiheessa sitten jesuittapapit keksivät, että syötetäänpäs tuonne protestanttien keskuuteen sellainen oppi, että antikristus tulee vasta sitten siellä lopun ajassa sitten 7 viimeisenä vuotena. Ja täytyy sanoa, kun seuraa nykyistä opetusta, että he onnistuivat erittäin hyvin syöttämään sen protestanttien keskuuteen. Ja mihin se nyt sitten johtaa, jos ihminen uskoo, että jos minä olen valmis, kun Jeesus tulee, että minä voin sitten pelastua marttyyriden kautta, niin se johtaa myöskin valvomattomuuteen. Se johtaa pyhityselämän laiminlyöntiin. Eli se on yhtä lailla harha oppi. Ja sen lopun ajan vihanaika opin keskeisenä niin kuin Raamatun perusteluna on Danielin kirjasta se 70. vuosiviikko, jonka kuitenkin etevät Raamatun tutkijat pystyy todistamaan, että se on jo elettyä historiaa, eli se on historiaa siellä Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ajoilta ja sitten Johannes Kastajan ajalta ja sitten se päättyy sinne Stefanuksen kivityksen. Ne jakeet käy täsmällisesti yhteen näiden historiallisten tapahtumien kanssa. Mutta jesuittapapit keksi, että laitetaan se sinne lopun aikaan sitten syötiksi protestanteille, että saadaan se arvostelu kääntymään pois katolisesta kirkosta. Ja se on hyvin nielty tämä oppi, ja se on myöskin harha oppi. Jos sinä ajattelet, että sinä sitten marttyyrillä luikerrat sisälle Jumalan valtakuntaan, jos parannus on tekemättä, niin minä sanon Jumalan palvelijana, että et tule koskaan siinä onnistumaan, että minun Raamatussani lukee, että ovi suljettiin. Eli ovi laitetaan kiinni silloin, kun armotalousaika päättyy, ja ainakaan pakanoille sitä ei enää uudelleen avata. Sitten juutalaisista on oma jäännöksensä, joka pelastuu. Heitä koskee vähän erilainen lupaus, mutta sielläkin vaan sitä jäännöstä, että siellä voidaan sitten ajatella, että ovi on raollaan, mutta ei ole marttyyden kautta raollaan. Eli ne on semmoisia teorioita, joihin ei pidä uskoa, mitä opetetaan. Sitten sitä antikristuksesta, niin siellä sitten onko se Jaakob sitä sanova Johannes, että monta antikristusta on jo lähtenyt vaikuttamaan, eli heti apostolisen seurakunnan lopussa voisi sanoa, että sen päättyessä lähti jo antikristuksen henki tekemään työtä, ja se tekee sitten työtä loppuun asti. Tietenkin tulee sitten joku loppuhuipentuma, niin kuin tietysti Jeesuksen tulokin on loppuhuipentuma, niin tietysti sitten sielunvihollinenkin heittää kaikki loputkin riivaajat sitten näyttämölle, niin kuin loppu tulee. Mutta ei silti ole niin kuin sillä 7 vuoden opilla mitään raamatullista pohjaa, että sitten vasta antikristus tulee. Sitten minua jotenkin huolestuttaa tässä maassa sitten tämä oppi myöskin pedon merkistä, että ne puhuvat siitä eniten, jotka ovat sen jo nielaisseet. Ja siinä on jotenkin semmoinen ristiriita, että niissä kirkkokunnissa puhutaan eniten pedon merkistä, jossa on eniten rakastuttu Rooman kirkkoon, eli on rakastuttu riivaajiin. Niin siinä on jotenkin semmoista ristiriitaa tässä opetuksellisessa kokonaisuudessa. En tiedä, että eikö he itse tajua, mistä on kysymys, vai onko sekin sitten sieluvihollisen harhaa. Eli meidän keskellä on aika paljon semmoista harhaa, joka eksyttää Jumalan kansaa ja vie semmoisille vinoraiteille. Ja nyt jos ajatellaan, että on nyt kysymys vain yhdestä tai kahdesta harhaopista, että on tästä ennallemääräämisopista tai sitten lopun ajan opeissa on harhaa, niin miten sinä sitten varjellut näiltä kaikilta harhoilta, niitä voi olla kymmeniä tai satoja, niin elävästä kristillisyydestä voisi sanoa, että siinä on kaksi sellaista peruskysymystä, minkä ympärillä se aina pyörii. Ja tärkeimpänä siellä on Golgatan verinen risti, eli Jeesuksen sovitustyö. Ja aina jos sitä lähdetään vähänkin nakertamaan tai viemään vinoon suuntaan, tehdään sitten pyhäkkön puhdistusoppeja tai muita, niin kuin adventisteilla viedään pelastus sinne johonkin kaukaiseen tulevaisuuteen, tai tehdään sitten, oliko se nyt JDS-oppia, että siirretään sovitus sinne helvettiin, niin silloin ollaan jo pois totuudesta. Kyllä sana pitää uskoa, niin kuin se on kirjoitettu, että kun sana sanoi, että Jeesus huusi, että se on täytetty, niin sillä hetkellä myöskin astui lunastus voimaan. Hänet kuoletettiin hengessä, kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä, että kun Jeesus huusi, että se on täytetty, niin minä en ollenkaan voi uskoa sellaista teoriaa, että Jeesus meni sinne tuonelaan sitten ruoskittavaksi, vaan kyllä minun ymmärrykseni Jumalan sanasta on, että hän meni sinne ja sanoi perkeleelle, että avaimet tänne, nyt ne kuuluvat minulle. Eli hän meni sinne voittajana ottamaan kuoleman ja tuonelan avaimet pois sieluviholliselta saatanalta. Ei hän enää sinne mennyt kidutettavaksi ja kärsittäväksi. Eli on paljon sellaisia harhoja, mutta meidän täytyy uskoa, että koko sovitus tapahtui siellä ristillä. Eli sinne Jeesus kantoi synnit, sinne hän kantoi lainkiroukset, sinne hän kantoi kaikki sairaudet, kaikki kertakaikkisesti yhdellä ainoalla uhrilla. Ei, se on kristinuskon niin kuin keskeinen perustus, tämä sanoma verisestä rististä, sanoma verisestä sovituksesta. Ja jos siitä lähdetään vähänkään etääntymään, niin ollaan hyvin äkkiä harhassa. Ja sitten on toinen asia, mikä erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista, on se, että Jeesuksen hauta on tyhjä. Kaikki ne Muhammedit ja Buddhat ja hindujen oppi-isät ja mitä kaikkia näitä uskontoja on, niin kaikkien niiden johtomiehet on sinne luut mätäntyneet hautaan. Ehkä niitä on yritetty palsamoida tai jotakin tahansa, mutta ei ne ainakaan ylös ole nousseet. Ja silloin se tekee erotuksen kaikkien muiden uskontojen välillä. Ja nyt se suurin harha, mikä meillä sitten Suomessa rehottaa tällä hetkellä, niin se on tämä kaikki katolilainen solutus. Se nostaa päätään protestanttisissa piireissä. On annettu periksi siinä protestin voimassa, on alettu mielistelemään tätä äitikirkkoa. Ja siihen Suomessa on syyllistynyt niin luterilainen kirkko kuin kaikki vapaat suunnatkin. Et siellä voisi sanoa hengellisesti, että siellä on menossa nyt soidin menot. Ja siinä pitää niin kuin elävien uskovien miettiä, että miten minä suhtaudun näihin asioihin. Eli pitää ottaa siihen kaikkeen sellaiseen kristillisyyteen pesäeroa, joka seurustelee Rooman kanssa ja harjoittaa näitä soidin menoja. Niin siinä on yksi terve suunta, missä pitää tehdä valintoja. Ettei käy niin kuin se sanoi se eräs julistaja veljeni, että viitaten näihin ekumeenisiin tapahtumiin, että jos ei sieltä ajoista hyppää ulos, niin käy samalla tavalla kuin sammakolle, kun se laitetaan kattilaan, niin jos, ja sä käännät virran päälle, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Ja samalla tavalla tämä ekumenian henki, se on juovuttava ja se keittää uskovan kuoliaaksi, jos se niistä junista aikaisemmin hyppää jo pois. Että tämänkin mä niin kuin varoitan, että Rooman juna on jo viheltänyt, että älkää nyt odottako sellaista lapsellista juttua, mitä minulle aina tietyt julistajat sanoo, että sitten joskus vihan ajassa se Rooman juna viheltää. Se vihelsi jo yli 20 vuotta sitten Suomessa, kun alettiin vapaidenkin suuntien hengellisissä lehdissä ylistämään Paavia. Niin se soidinmenot alkoi jo silloin, ja Rooman juna vihelsi jo silloin yli 20 vuotta sitten. Eli ei ajatella asioita, että ne on joskus tulevaisuudessa, joskus siellä vihan ajassa, vaan nyt just tällä hetkellä on ratkaisun paikat menossa tässä suomalaisessa kristillisyydessä. Jos ajatellaan laajemmin tätä ennaltamääräämisoppia, niin ei se ole sellainen niin kuin pienen ihmisryhmän oppi. Jos ajatellaan sitä niin kuin perusluterilaista oppia, niin onhan sielläkin se usko, että kun se ihminen on lapsena kastettu, niin se on pelastettu. Siinä vaan niin kuin Jumalan sijasta määrääjänä on ihminen, että hän päättää, kun minä valelen tämän veden tämän lapsen päälle, niin se pelastuu. Eli siinä on pappi määrääjänä tai se sakramentti, jota hän noudattaa. Eli se on se tämän suomalaisen kristillisyyden kuitenkin se suurin harha. Eli uskotaan, että siinä on pelastus. Ja nyt jos pelastus pistetään johonkin muuhun hetkeen, kun minkä Raamattu ilmoittaa, että ihminen tekee parannuksen ja uudesti syntyy, pistetään se sitten sinne lapsikasteeseen tai johonkin kuolleeseen rituaaliin, tehdään se missä iässä tahansa, niin eihän se vaikuta sen ihmisen sielun pelastukseen pätkääkään. Vaan se on pikemminkin siellä estävänä vaikutuksena. Ja nyt sitten täällä Teuvo vähän viittasi tähän niin kuin siihen, että mennään sitä Kristusta etsimään sitten, että milloin Nokialta ja milloin mistäkin. Ja haluan Nokiankin työstä sanoa sen totuuden, että kuitenkin Kuitenkaan senkään liikkeen johtomiehet eivät ole koskaan sanoutuneet irti lapsikasteen armosta. Marku Koiviston tohtorin väitöskirja on lapsikasteesta ja sen armosta, ja hän pitää siitä kiinni, että se on totta. Samaten Riku Rinne pitää siitä kiinni ehdottomasti, että lapsikasteen armo on oikea asia. Eivät niin ja sanovat, etteivät mene koskaan kasteelle. Niin miksi näiden kastettujen, upotuskastettujen ihmisten pitää sinne sitten mennä hakemaan sitä voitelua? Mä näin sen niin kuin selkeästi kompromissi kristillisyytenä. Sitten jos ajatellaan, että tehdään kirja siitä, että kuinka piispa on vihainen ja kuinka hän nokittelee ja kuinka hän tekee asiat ilkeäksi, niin onhan se ihan selvä, jos antaudutaan tekemään yhdessä työtä jumalattomien ihmisten kanssa, niin totta kai ne nokittelee. Sehän kuuluu asiaan. Sieltähän se vastustus tulee, mutta miksi siihen vastustukseen tarvitsee tahallaan antautua, kun lähtee vaan ulos ja lähtee sitä kirkosta pois, niin kyllä rupeaa olemaan kenttä selkeää. Eli kyllä se uloskutsu koskee sitten uskossa oleviakin, että pitää kaikesta uskonnollisesta sekoituksesta lähteä irti, eikä antautua kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Niin kyllä se koskee myöskin Nokian työtä, että jos vapaaehtoisesti roikutaan siellä jumalattomassa järjestelmässä, niin miksi siitä sitten tehdään valituskirjoja, että minkä takia se piispa meitä vihaa? No sehän kuuluu ihan asiaan. Eli hengellisessä työssä pitää erottautua ja lähteä viemään näitä ihmisiä kasvun paikalle. Eli se, mitä Nokia nyt tarvii, niin se tarvitsisi rinnalle raamatullisen opetuksen, eli että nämä ihmiset johdettaisiin selkeästi upotuskasteelle, ja sitten alettaisiin näiden evankeliointi-iltojen sijasta opettamaan heille Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Eli se edellyttäisi nyt niin kuin pyhityselämän puolella kehitystä, ettei nämä ihmiset pyörisi siinä jatkuvasti siinä vauvakristillisyydessä ja jatkuvasti ole maidon tarpeessa, vaan että heille pikkuhiljaa voitaisiin tarjota vahvempaa ruokaa. Ja se edellyttää sitä, että ne tulisi sitä luterilaisen kirkon hapatuksesta irti. Selkeään raamatulliseen seurakuntajärjestykseen. Ja tietysti tämä on vähän rinnakkaisilmiö tälle ennalta määräämisopille. Jos ajatellaan, että siellä sitten joku lankeaa, niin sanotaan, että ei se koskaan uskossa ollutkaan, niin ei sielläkään pysty oikein raamatullisesti rajaamaan, että mikä se todellinen seurakunta on. Ja sitten monet luterilaiset ynnä muut vetoaa aina, kun ne keskustelee minun kanssa, niin sitten ne sanoo siitä, että kyllähän siellä Jumalan sanassa lukee, että nisu ja luste kasvaa yhdessä. Että kyllä ne täällä seurakunnan sisällä täytyy sallia olla yhdessä. No sitten minä avaan raamatun, että no luetaanpas vielä vähän eteenpäin, että mitä siinä sitten jatkuu. Ja siellä lukee, että pelto on maailma. Eli he tunnustavat, kun he sanoo ensin, että nisu ja luste kasvaa yhdessä, ja sitten kun luetaan eteenpäin, että pelto on maailma, sitten he tajuavat, että heidän seurakuntansa on maailma. Eli he joutuu niin kuin sitten syylliseksi siinä, kun he on lukenut vaan, heille opetettu vaan se toinen puoli, että nisu ja luste kasvaa yhdessä, sitten se lause on katkaistu, eikä heille opetettu sitä, että pelto on maailma. Ja silloin he tunnustaa sen, että heidän seurakunta on yhtä kuin maailma. Ja nyt jos ajatellaan, että tässä ajassa, kun mainitsin ekumenian, niin se on vastakkain ekleesian kanssa. Eli ekleesia tarkoittaa ulos kutsuttuja, siis ihmisiä, jotka on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, kutsuttu maailmasta seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Niin sen vastakohta on sana ekumenia, jonka alkujuuri tarkoittaa asuttua maan piiriä, eli maailmaa. Eli tämä ekumenia johtaa selkeästi maailmallisuuteen, eli se johtaa todelliseen pyhien yhteyteen. Eli siitäkin on niin kuin hankkiuduttava eroon. Ja nyt sitten kun kritisoin niin kuin Nokiaa, niin kritisoin myöskin Radio Dayn omistajia, että he myöskin nojaavat tähän lapsikasteen armoon ja ovat ilmoittaneet, että on löytänyt sen uudelleen yksi näistä pääomistajista. Niin ei se ole ihme, jos siellä sallitaan tällaiset opit rehottaa. Että jos minä olisin nyt omistamassa tällaisen radion, niin kyllä mä tekisin jotakin tällaisille harhaopille, että mä altaisin niitä ilta-illan jälkeen siellä saanota koko kansalle kaikkia sieluvihollisen satuja. Mitä siitä on hyötyä, jos sitten toisena iltana joku saanaa verenevankelimia ja toisena iltana sitten joku paappi saanaa sieluvihollisen satuja, niin sinähän menee vasta puntit tasan eikä vielä päästä yhtään eteenpäin. Eli semmoisia selkeitä linjoja minä ainakin kaipaan tässä Suomen Sionissa, että päästäisiin terveeseen veren evankeliumiin, jossa myöskin mentäisiin sillä tavalla eteenpäin, että alkaisi näkymään todellista hedelmää. Mitä se meitä hyödyttää, jos me saadaan muutama ihminen uskoon ja sitten sieltä seurakunnan takaovesta saman verran porukkaa menee takaisin maailmaan, huoraamaan ja rokkaamaan ja tekemään mitä muuta tahansa, niin sittenkin on puntit vielä tasan, emmekä ole päässeet eteenpäin. Eli kyllä Jumala haluaisi edelleenkin ja haluaa, että se Raamatun aika, mikä oli apostolin aika, että se saisi tapahtua meidänkin aikana, että Jumala saisi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta lisätä meidän yhteyteemme joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Ja sitten, että ne, jotka sen pelastuksen saa, että niitä myöskin opetetaan niin, että ne pysyy siinä pelastuksessa. Että ne ei luovu pois elävästä Jumalasta, lankea takaisin jumalattomuuteen, vaan pysyy siinä ihanassa pelastuksessa. Niin tämä on niin kuin se opetuksen niin kuin lähetyskäskyn toinen puoli, että jos sieluja voitetaan, niin siihen kuuluu selkeästi velvollisuus opettaa heidät pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Ja nyt jos me lähdetään kompromissikristillisyyden tielle ja sovitaan, että ei puhuta vesikasteesta, ei puhuta pyhityselämästä, niin ei puhuta mistään vaikeista asioista, niin meillä on äkkiä oha Raamattu. Ei olekaan enää täysiä lehtiä siellä, ja kuitenkin sana velvoittaa meidät opettamaan kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitämään. Jos niissä alkeissa aletaan jo heti tekemään kompromissia, että ei saa puhua uvotuskasteesta, ei saa puhua pyhityselämästä, ettei vaan kukaan loukkaannu, niin ne ihmiset koskaan kasva. Niistähän niille juuri pitää puhua näistä alkeista ensin, että ne vois päästä eteenpäin. Jos alkeet yritetään kiertää, niin ei siitä tule mitään. Siinä hengellisessä elämässä ei koskaan tule todellista kasvua. Eli alkeista pitää mennä sillä tavalla läpi, että ne otetaan vastaan, käydään ne läpi. Eli otetaan upotuskaste vastaan ja hyljätään samalla sitten ne sieluviollisen sadut. Eli Jumalan tahto ole, että upotuskastettakaan otetaan siihen vaan siihen lapsikasteen rinnalle toiseksi vaihtoehdoksi. Tämä on nimenomaan korostuu siinä Nokian työssä, että siellä niin kuin ollaan semmoisilla kahden lyhdyn teorialla, että hyväksytään nekin ihmiset, jotka on upotuskastettu, mutta samaan aikaan opetetaan, että tämä meidän kaste on myös oikea. Eli vaelletaan Raamattuun nähden kompromississa. Ei Raamatusta voi löytää sieltä mitään jumalattomien ihmisten kasteita, eikä sellaisia, että siellä olisi pelastus lapsikasteissa. Että kyllä edelleen lähetyskäsky on voimassa, että pitää saanata parannuksen sanaa ja ihmiset tulee uskoon ja sitten ne kastetaan. Eikä se muuta tilannetta miksikään, jos sitten on uskova perhe ja siellä on lapsia, niin samalla tavalla niidenkin, kun ne tulee ymmärrettävän ikään, niin niidenkin on tehtävä parannus ja sitten ne kastetaan. Ettei niitä voi kasvattaa tähän kristillisyyteen sisään. Niiden on myöskin uudesti synnyttävä sisälle tähän Jumalan valtakuntaan. Eli tarvii olla henkilökohtainen pelastuskokemus, henkilökohtainen Kristuksen vastaanottaminen, että ei se riitä, että vaikka opetetaan näitä kristillisiä asioita, jos ihminen ei kuitenkaan tee parannusta. Eli semmoista selkeyttä me nyt kaipaamme monessa asiassa. Ja Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Jos sä oot sitoutunut tähän ennaltamääräämisoppiin ja elät sen takia jumalatonta elämää, niin minä kehotan parannukseen. Jos sinä vielä riiput lapsikasteen armossa, niin minä kehotan parannukseen. Se on yksi voimakkaammista henkivalloista, joka sitoo ihmisiä tässä maassa. Ja se on asia, joka eniten kadottaa sieluja tässä maassa. Että opetetaan pelastus väärin, että opetetaan ihmisille, että siinä se on se pelastus ja sitten ne herää vasta helvetissä. Niin totta kai sellaista opista pitää sanoutua irti, joka vie ihmisen helvettiin. Eli totuutta pitää saarnata ja kaikista harhoista pitää sanoutua irti. Ja haureus on se, niin kuin torstaina sanoi, että se on se ykkösvihollinen, tulee se sitten epäjumalien muodossa ja luopumuksen muodossa tai sitten ihan fyysisenä seksuaalisena haureutuna. Kaikissa muodoissa siitä on sanouduttava irti. Ja tämä ekumenia on justiin sitä hengellistä haureutta, että siinä johdetaan ihmisiä sinne Marian palvontaan ja johdetaan sinne väärin oppeihin ja kaikkein sieluvihollisen satuihin, että niistä kaikista on sanouduttavaa irti, kaikista vieraista ikeistä. Eli elävän uskovan tulee elää sillä tavalla, että hänelle riittää Jumalan sanaa ja hän sanoo jokaiseen Jumalan lupaukseen, että se on niin ja aamen. Ja jos sinä olet vielä jossakin organisaatiossa jäsenenä, niin kyllä sielläkin täytyy uskaltaa tehdä sen mukaan, kun sana sanoo, että jos sinä huomaat, että joku opin kappale on vastoin sitä, mitä on kirjoitettu, niin kyllä silloinkin on uskallettava valita Jumalan sanaa. Että ei meillä saa olla ylimpiä auktoriteettia, vaan meillä tulee olla Jeesus ylimpänä auktoriteettina ja tehdä sen mukaan, ja sana on Kristus. Eli ojentautua totuudessa sen mukaan, kun tänne sanaan on kirjoitettu ja kuinka Pyhä Henki myöskin puhuu. Eli pitää lakata kumartamasta ihmisiä herroina ja alkaa kumartamaan Jeesusta yhtenä ainoana herrana ja valtiana. Eli tässä ajassa liian paljon nöyristellään, ei niin kuin tunnusteta sitä tosiasiaa, että suuret hengelliset liikkeet on jo myyty Rooman kirkolle, vaan vielä ajatellaan, että no katsotaan nyt, jos se vielä menee vähän pimeämmäksi. Ja sitten siinä käy niin kuin sille sammakolle, että huomaa, että minut päästiin keittämään ja havahdutaan liian myöhään. Eli jotenkin opillisesti minä olen jotenkin veljien kanssa keskustellut, että tässä ajassa pitäisi ruveta vissiin suoraan pöntöstä julistamaan ihan nimeltä mainiten, että ketkä niistä suurista hengellisistä johtajista on valheveljiä meidän keskellämme. Niitä on nyt paljon Suomen Sionissa. Ja valheveljet tuntee siitä, että ne johtaa Jumalan kansan luopumukseen Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja on siellä sitten muutama valhe sisarkin keskuudessa, ja on meillä medioitakin, jotka kiertää tässä hengellisessä työssä, ja on meillä homoseksuaalisia julistajiakin ollut näinä vuosina kiertämässä, ja on kaikenlaisia pappeja ollut. Mutta Raamattu sanoo jotakin hedelmästä, se sanoi, että hedelmistä puu tunnetaan, eli pitäisi alkaa selkeämmin tarkkailemaan hedelmää. Sieltä voi ruveta näkemään erilaisten hengellisten liikkeiden ja sitten julistajienkin sen työn lopullisen tuloksen, että mikä se on. Ja minunkin hedelmää saatte ihan vapaasti ruotia, se on tutkittavissa, se on avointa, että tutkikaa ja tarkkailkaa. Ja jos on jotakin hyvää, niin kiitelkää Herraa, jos on moitittavaa, niin soittakaa sitten sinne Hartolaan. Että pitäisi sellaista avoimuutta olla. Ja itse asiassa, jos me ajatellaan jokainen elämäämme, niin meidän täytyisi olla avoimia ja jättää se hedelmä sinne kriittisesti arvioitavaksi. Jos ajatellaan että muutama vuosi taaksepäin, kun tätäkin kaupunkia oikein ryöpytti tämä niin sanottu Toronto-ilmiö, ja sitä sanottiin herätykseksi, en minä tiedä heräsikö siellä loppujen lopuksi kukaan. Mutta sitten siellä oli yhtenä asia, missä sanottiin, että ei saa arvostella. Ja sillä sitten koitettiin vaientaa se, että joku alkoi tutkimaan, että onko tämä hanke Jumalasta vai ei. Niin Raamattu kuitenkin sanoi, että arvostelkaa tai koitelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Niin tulee se sitten Toronton nimellä tai tulee se sitten Nokian nimellä tai tulee se Radio Dayn nimellä tai millä nimellä tahansa. Niin minä uskallan tätä pöntössä sanoa, että koittele ja pidä vaan se, mikä on hyvää. Ja vielä haluan varoittaa, että älä pidä sitä, mikä on hyvää lihalle, vaan mikä on hyvää Pyhässä Hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli rohkene koitella kaikki. Se kuuluu elävään kristillisyyteen, että pitää koitella kaikki, rehdisti, aidosti, oikeasti. Ja sitten vielä, jos sinä huomaat meissä julistajissa jotain ongelmia, niin minä oikein ihastu siihen, jos sä sitten meet sinne naapuriin seuraavana aamuna ja kerrot, että siitä ja siitä minä en tykännyt, että kyllä ihan suoraankin voi tulla sanomaan, että missä asiassa niin kuin närästää. Että tähän rehtiin kristillisyyteen kuuluu myöskin se, että me opitaan kohtaamaan ihmiset ja asiat ja opit ja kaikki kasvoista kasvoihin. Että minä harrastan sellaista tyyliä, että minä menen näiden suurten hengellisten johtajien luo ja minä sanon suoraan, että mitä mieltä minä olen ekumeniasta ja mitä mieltä minä olen helluntaiherätyksen rekisteröinnistä. Minä kävin yhdelle pääarkkitehdille pitämässä viime sunnuntaina lukuset tästä asiasta. Minä sanoin hänelle suoraan, että te viette nyt koko herätysliikkeen hengelliseen huoruuteen Rooman kirkon kanssa. sille te haette nyt kentältä valtuuksia, että saatte enemmän huorata. Eli tämä on nyt tilanne tästä, niin kuin tästä hengellisestä elämästä. Mutta sama huoruus on näissä kaikissa muissakin vapaissa suunnissa, ettei syyllistetä nyt vaan sitten helluntai herätystä, vaan se on vapaassa kirkossa ja se on baptisteissa ja se on metodisteissa. Kaikki harrastaa tätä soidinmenoa nyt tällä hetkellä. Haetaan sitä ison Rooman suosion osoituksia. Ja toinen osoite, mitä kositaan, on Suomen valtio, että meidän täytyy saada nyt sinne eduskuntaan päätösvaltaa ja meidän ääntä täytyy saada nyt sinne poliittisiin instansseihin. Mutta kuinka paljon se alkuseurakunta sitten sai päätösvaltaa siellä Rooman keisarin luona. Siellä oli verinen miekka vaan, joka tappoi heitä. Ei siellä ollut suosion osoituksia eikä päätösvaltaa. Eikä tämä maailma anna sitä päätösvaltaa meille, että meidän täytyy sittenkin tunnustaa, että vaikka siellä muutama uudesti syntynyt onkin siellä eduskunnassa, niin se on aina vähemmistö. Ja päätökset tehdään enemmistön voimin. Eli ei sitä maailman suosiota pidä lähteä kosiskelemaan, että se on Jumalan armoa, jos siellä on muutama uskova, mutta ei näitä seurakunnan hengellisiä asioita ratkaista siellä eduskunnassa. Vaan ne ratkaistaan siellä polvikoulussa, toisaalta, että meillä on rukouselämä, ja sitten ne ratkaistaan siellä todistuksen paikalla, että me jokainen omalla paikalla me olemme Kristuksen Jeesuksen todistajia. Totisia todistajia. Eli meitä kutsutaan sille lähtöviivalle, missä ne uskon sankarit elivät, että ne pitivät vanhurskautta voimassa. Niin sitä vanhurskautta pidetään siellä voimassa, missä sinä päivittäin elät ja liikut. Ja siellä kysytään se, että oletko sinä aito ja oikea Jeesuksen Kristuksen todistaja. Eli ei se kovin paljon tämän maan hengelliseen elämään vaikuta, vaikka muutama uskova saa eduskunnassa puhua. Kyllä se enemmän vaikuttaa, että jos meidän keskellemme laskeutuu semmoinen pyhyyden ja pyhityksen jano ja yksi sydän ja sielu ja aito tuska kadotetuista sieluista, niin kyllä se sittenkin ravistelee tätä maata enemmän. Eli minä nyt oikeastaan voisin sanoa sen suoraan, että kyllä minä nyt sen Toronto-herätyksenkin sijasta vielä odotan ihan aitoa ja oikeaa herätystä, että ei se kuitenkaan tullut nauramalla se herätys. Että ehkä se sittenkin tulee sen itkun kautta, että mikä kyynelin kylvetään, niin se sitten riemuiten leikataan, että ehkä ne lähtökuopat oli sittenkin väärässä paikassa. Että siitäkin voi hedelmänä niin kuin sanoa semmoista pientä kritiikkiä. Ja sen verran minäkin täällä silloin tein alttaripalvelussa täällä Ilosanomassa, kun Toronton myllyt kaikkein suurimpana jauhoivat, niin kyllä se tänne Ilosanomaan sitten ne raakit tuli kaikki. Et se on niin kuin mylly, joka heitti kaikki ne ihmiset, jotka oli mielealueelta mennyt siellä kokouksessa sekaisin, niin se mylly heitti ne tänne Ilosanomaan. No me siitä voidaan vain jälkeenpäin sanoa, että kiitos Herralle, että saatiin hoitaa niitä terveeksi. Mutta se mylly heitti ihmeellisiä raakkeja, että sellaista kriittistä arviota voidaan näin jälkeenpäin vähän esittää, ja tietysti jossakin vielä jälkimainingit lyö siinäkin herätyksessä. Mutta jos me odotetaan raamatullista herätystä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että tehdään parannusta ensin Jumalan kansan keskellä, ja sitten alkaa maailmasta tulla ihmisiä ihan terveesti uskoon. Eli ei puhuta herätyksestä ennen kuin todella ollaan siihen valmiit, eli tekemään parannusta ja saamaan semmoinen todistajavoima, että joku kääntyy, niin siihen asti vaan tunnustetaan, että ollaan yritetty saada ihmisiä uskomaan, niin kuin Paavali sanoi, että me olemme koittaneet saada ihmisiä uskoon, mutta Herra meidät tuntee. Mutta kun saadaan se voittovoima Jumalalta ja saadaan se armo tulla pienelle paikalle, niin kyllä tässäkin kaupungissa vielä pitää uskoa, että Herra sieluja kuitenkin tahtoo pelastaa. Kunhan me olemme valmiit muuttumaan. Meillä on sellainen ihmeellinen ajatus uskovilla, että me aina vartutaan, että se vierustoveri muuttuu, sitten me vartutaan, että se aviopuoliso muuttuu, me vartutaan, että ne lapset muuttuu, mutta koska me ollaan valmiit menee itseemme ja kysyy, että Herra, minä haluan muuttua, tässä minä olen. Se on semmoista tervettä kristillisyyttä. Siellä vierustoverilta on aina helpompi nähdä, että missä kohdassa se nyt vaeltaa väärin ja mikä on sen ongelma ja miksi sen kautta Jumala toimii. Mutta koska se sitten se sana saa pistää omaan sydämeen, että missä kohdassa minun on muututtava. Ja sama siellä avioliitossakin, niin ei se mene yhtään eteenpäin, jos sä vaan vartut, että se puoliso muuttuu, niin sä vartut vaan vuosista toiseen ja odotat, että se muuttuu. Ja sitten kun sinä muutut, niin sä huomaat, että se toinenkin muuttuu. Eli kysytään semmoista tiettyä nöyrtymistä siellä Jumalan kasvojen edessä. Ja vaikka se aviopuolisokin nyt sitten olisi uskosta osaton, niin silti monta kertaa sen uskovankin puolison kohdalla on sitä muutoksen tarvetta. Kyllä minä ymmärrän ne elämän tilanteet, että siellä on monta kertaa vaikea ja siellä on taistelua ja siellä on sotaa, mutta ei silti kannata lakata muuttumasta. Ja ajatellaan yksilö uskova elämää ylipäätänsä, niin koko meidän elämämme on sitä, että jatkuvassa muutoksessa elämistä. Eli jos me halutaan nähdä herätys ja halutaan nähdä Kristuksen kirkkaus lankeavaksi meidän yllemme, niin se vie meitä aina vain pienemmälle paikalle. Sille paikalle, josta Johannes sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Ja nyt jos ajatellaan näin harhaoppiin nähden, niin niiden täytyy kadota ja niiden täytyy vähetä, jotta Kristus saa kasvaa. Haureuden täytyy vähetä meidän keskeltämme, että Kristus saa meissä niin kuin kokonaisuutena otetta. Ja kaiken tämän ekumenian pitää meidän keskeltä saada kitkettyä pois. Se vaan imee sitä uuden elämän voimaa ja teettää semmoista turhaa työtä ja byrokratiaa ja kaikkia turhaa neuvottelua. Ja samaan aikaan sieluvihollinen saatana ryöstää sielut helvettiin. Samaan aikaan kun suuret kirkonjohtajat neuvottelevat, niin monta sielua on taas mennyt jo helvettiin. Eli meidän täytyy ajatella vähän Jumalan kasvu edessä, että mikä on niin kuin tärkeää, mikä on ajankohtaista, ettei meiltä menisi näky kadotetuista sieluista. Eli jos me ollaan näissä kahdessa elämän paalupaikassa terveellä kohdalla, että me pysytään tässä kristillisyydessä siellä verisen ristin juurella ja tyhjän haudan äärellä, niin kyllä silloin myöskin meillä on tuska kadotetuista sieluista. Ja harhaopit tuntee siitä, että ne vie aina sen tuskan niistä kadotetuista sieluista pois, ja ne vie seurakunnan näpertelemään jotakin turhia asioita. Niin kuin se Vin Luis täällä julisti, onko sitä 2 vai 3 vuotta sitten, me olin tuolla jossakin kokouksessa, niin hän julisti, että kun hän kävi siellä jossakin seurakunnassa, niin sitten siellä seurakunnan herrojen pöytäkirjassa luki, että ne oli 6 tuntia keskustellut siitä, että minkälaiset lamput laitetaan sinne seurakuntasaliin. Ja hän sitten sanoi, että eikö nyt ollut tärkeimpiä kysymyksiä keskustella. No sen 6 tunnin aikana taas saatana ryösti saalista sinne helvettiin. Eli pyritään kaikesta sellaista joutavan päiväisestä vetvomisesta ja siitä niin kuin Ateenan miehet, joilla ei ollut muuta tekemistä kuin uutta puhumaan ja uutta kuulumaan, niin heidät oli vallannut kaiken maailman filosofiat. Ja minusta tuntuu, että uskoviakin tässä ajassa valtaa semmoiset tyhjänpäiväiset hengelliset filosofiat. On ne sitten Nokian filosofioita tai Radio Dayn filosofioita tai mitä tahansa. Jos ne ei tuo tervettä satoa sieluja pelastukseen, niin silloin niillä filosofioilla ei ole mitään arvoa. Ja sitten ei kannata lähteä niitä tunnekokemuksia metsästämään sinne satojen kilometrien päähän, että kyllä sinä voit kokea Kristuksen täällä kotikaupungissasi, siellä missä sinä olet. Sulle voi käydä niin kuin sille mummolle, joka itki ensin siellä, kun se meni sinne Ylivainion kokoukseen, kun koko se suuri joku urheiluhalli oli tullut täyteen ja vahtimestarit oli pistänyt ovet kiinni ja sitten siellä vaan sanottiin ovelta, että tänne ei voida enää yhtään ottaa, että määräykset sanoi, että nyt tämä on täysi. Niin mummo itki vähän aikaa siinä rapulle ja sitten se muisti, että no eihän se Niilokaan Jeesus ole ja hän nosti 2 kättä ja sanoi, että Herra paranna minut ja sillä hetkellä mummo lähti terveenä kotiin. Et minusta jotenkin tuntuu, että meitä julistajiakin niin kun pidetään semmoisina Jumalan vastausten rintakilpinä, niin kuin siellä vanhan liiton päivinä oli ne rintakilvet ja siellä oli uurimi ja tummini ja kasukat ja muuten, niissä kysyttiin aina Herran vastausta. No onhan se oikein aina silloin tällöin, jos on esirukouksen tarvetta todellista. mutta kuitenkin haluaisin perään kuuluttaa sellaista henkilökohtaista jumalasuhdetta, jossa sinä kuulet selkeästi Jumalan äänen ja tiedät, mikä on Jumalan tahto sinun elämääsi nähden. Et sinä vois saada sitä Jumalan tahtoa elämääsi parhaimmankaan julistajan kautta. Vaikka kuinka voidellut julistajat sitten laskee kädet sun päälle, sitten laskee Nokialla tai Helsingissä tai meet vielä sinne Torontoon tai Pensacolaan asti, niin ei se takaa sinulle vielä tervettä jumalasuhdetta, jos siellä sisimmässä ei ole tapahtunut muutosta. Eli se henkilökohtainen suhde Kristukseen, niin se on tämän hengellisen elämän niin kuin perustus. Ja jos ajatellaan profetioidenkin ja hengen sanomien merkitystä, niin kyllä Uuden liiton seurakunnassa niiden merkitys on sittenkin se, että sinä ensin saat Jumalalta sinne sydämellesi ne asiat ja sitten hyvin pitkälle ne on vain vahvistusta sille, mitä Jumala on puhunut. Tietysti ne voi olla joskus toisinkin päin, että ensin tulee hengen sanoma ja sitten sinä saat sinne omalle sydämellesi vahvistuksen, että mikä Jumalan tahto on. Mutta ei sitä omaa elämää voi perustaa siihen, että hakee julistajalta toiselle sitä hengen sanomaa ja koittaa siitä niin kuin sitten seulua sen johdatuksen. Niin sillä silloin syrjäytetään se henkilökohtainen Herran etsiminen. Ja jos sinä meinaat selvitä pystyssä tässä lopun ajan myllerryksessä, niin älä turvaa yhteenkään ihmiseen, vaan turvaa elävään Jumalaan. Me nähdään tässä ennaltamääräämisopissa, että siellä on jo kaukana oppi-isät, ja niitä oppi-isiä vaan lisääntyy, kun lopun aika tulee, niin monenlaisiin suuntiin, että minä olen ainakin julistajana oppinut, että minulla ei ole itsessäni mitään suosittelemista, että minä suosittelen sinulle Kristusta, suosittelen sinulle lämpimästi Kristuksen seuraamista, suosittelen lämpimästi aitoa oikeaa pyhityselämää, suosittelen sitä tietä, missä sinä vähennet ja Kristus kasvaa. Suosittelen sitä tietysti myöskin itselleni, ettei joku ajatu tätä pöntöstä nyt ladataan oikein korkealta. Kiitos Jumalalle, että ollaan kaikki samassa tasossa. Eli toivotan siunausta semmoiselle vähenemisen tielle, Herran etsimisen tielle, sellaiselle totuudelliselle tielle, jossa sinullakin on osuus sielujen voittamiseen. Siihen todelliseen ja aitoon työhön, jossa tulee hedelmää sisälle Jumalan valtakuntaan. Mulle tulee mieleeni sellainen kertomus jostakin tuolta maailmalta, kun minäkin olen paljon siellä kiertänyt ja julistanut. Jossakin seurakunnassa oli semmoinen kertomus, että sinne tuli sitten uusi työntekijä ja sitten ne vanhimmat oikein innolla kysyi, että no minkälaista toimintaa me nyt sitten ensimmäiseksi täällä nyt aloitetaan sitten. Niin se työntekijä sanoi, että seuraavan kuukauden ajan on rukoushuoneen ovi kokonaan kiinni. Ja sitten lähdetään tuolle kadulle kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Ja sitten kuukauden päästä aloitetaan opetustoiminta, kun niitä ihmisiä tulee tänne sisälle. Eli hän halusi niin kuin painottaa sitä, kun hän aloitti sitä virkauraa siinä puulaakissa, niin hän halusi painottaa, että se sielujen voittaminen on sittenkin se tärkein kysymys. Ja sitten aletaan katselemaan niitä opetuskysymyksiä ja muita kysymyksiä. Ja minun ymmärrys tästä hengellisestä elämästä on se, että silloin kun sieluja ei tule uskoon, niin sitten aina valtaa nämä kaikki harhaopit, valtaa riidat ja valtaa torat. Eli kun ei tule sieluja pelastukseen, niin ei tule sitä sellaista väkeä, joihin kohdistuisi se työtarmo. Ja nyt se työtarmo kohdistuu väärin asioihin. Ja se menee hyvin pitkälle hukkaan. Mutta ajatellaan nyt, jos täällä Jyväskylässä olisi herätys ja joka ikiseen kokoukseen tuosta ovesta lappaisi sitten narkomaania ja alkoholistia ja tulisi sitten jotakin isojakin herroja, tuomareita ja vaikka poliiseja ja tietysti juomareitakin, niin kaikenlaisia ja tulisi katuhuoria ja kaikkia tuosta ovesta sisään, niin kuka täällä kerkiisi harhaoppia enää vatvomaan, kun niitä pitäisi hoitaa kiireen vilkkaa terveeksi? Eli jos päästään siihen terveeseen kristillisyyteen, niin jokaiselle on tärkeää tehtävä ja semmoiset joutavanpäiväiset vatvomiset jää sitten niin kuin pois. Eli kyllä minä uskallan sanoa, että kyllä minä toivon, että sillä Radio Daystäkin vaan saarnattaisiin pelastuksen sanomaa selkeästi koko kansakunnalle ja lopetettaisiin turhat harhaoppien vatvomiset siellä viikosta toiseen, että ei ne kuitenkaan ketään pelasta. että viedäisi ihmisiä siihen terveeseen kristillisyyteen. Niin minä oikeastaan kehotan sinua tänään rukoilemaan, kun kohta rukoillaan, niin kysyä Jumalalta ihan suoraan, että Herra, että mikä on minun osuuteni sinun valtakuntasi työstä. Ja kun sinä löydät sen osuutesi ja löydät sen kutsumuksen, niin kyllä siellä kaikki harhat ja kaikki väärät asiat ja kaikki lihallisuuskin siellä sitten kynitään kyllä pois, kun löytyy vain kutsumus ja ihminen sanoo siihen, että Herra, minä tahdon, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Niin kyllä siellä alkaa silloin kirpoamaan kaikki väärät silloin pois. Eli rukoile rohkeasti, että löydät kutsumuksesi. Seurakunnan päätehtävä on tietysti voittaa sieluja, sitten tulee opetustehtävä, sitten tietysti on kaikenlaista palvelutehtävää, niin kuin alkuseurakunnassakin oli diakonit ja oli ne, jotka suoritti pöytäpalvelusta. Ja kyllä minä ymmärrän tässä idän työssäkin, että siinä pitää näitä eväspusseja jonkun pakata ja jonkun laittaa vaatteita ja niin edelleen, mutta se kaikki palvelee sitä kokonaisuutta, että sielut pelastuvat. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä ja koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Jeesus, oikein rohkenen tässä hetkessä oikein julistaa kaikki harhaopit julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydän Herra oikein uskossa armoa, että johda meitä kaikkia oikein pyhityksen paikalle. Johda meitä terveeseen Kristuksen oppiin tänä päivänä. Ja Herra, anna oikein jokaiselle armo löytää kutsumuksensa. Herra, oikein vapauta kaiken joutavan päiväisestä menemisestä ja tulemisesta ja turhien asioiden kanssa puuhastelemisesta, että löytyy se, mikä on tärkeää. Niin kuin Jeesus sanoi siellä Martalle, että tärkeitä on vähän tai yksi ainut, niin Herra, me ymmärrämme, että sinä olet se yksi ainut, joka olet tärkein meidän elämässämme. Ja tiedämme, kun sinä, Jeesus, valtaat meidän sisimpämme, valtaat meidän koko olemuksemme, niin silloin meillä totisesti on rakkaus myöskin kadotettuja sieluja kohtaan ja halu voittaa niitä sisälle sinun valtakuntaasi. Ja kun sinä valtaat meidät, Herra, ensimmäisellä rakkaudella, niin silloin meillä on myöskin rakkaus veljeä ja sisaria kohtaan aitona ja oikeana ja auttavana, ymmärtävänä rakkautena. Halleluja. Isä, me ylistetään tässä hetkessä ja kiitetään, että lähetit oman rakkaan poikasi kuolemaan meidän puolestamme. Ja kiitämme sinua, Jeesus, että sinä tämän ristillä huusit, että se on täytetty ja maksoi täyden lunastushinnan. Halleluja. Ja me kiitämme sinua, Herra, että sinun hautasi on tyhjä, että sinä elät tänäkin päivänä. Elät meissä pyhän henkesi kautta. Halleluja. Isä, minä oikein pyydän, että puhalla nyt elämän henkeä sinun kansasi keskelle ja vapauta sinun kansasi kaikista harhoista, kaikista ihmistekoisista opinkappaleista. Halleluja, halleluja. Ja Herra, anna jokaisen oikein ammentaa sitä Jumala-suhdetta siellä yksinäisyydessä, rukouskammiossa, rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja anna oikein sinun kansallesi sanan nälkä ja hengen jano. Halleluja. Että laskeutuu totuus, niin kuin pyhä henki on totuuden henki ja Jumalan sana on kokonansa totuus, niin Herrana laskeutua lisää totuutta, joka tekee vapaaksi sinun kansasi ja vapauta sinun kansasi kaikista näistä ekumenian kahleista, jotka tekevät hitaaksi, tekevät sinun kansasi toimintakyvyttömäksi, työkyvyttömäksi tänä päivänä. Armaada, Herra, ettei kenellekään käy niin kuin sille sammakolle, joka antaa keittää itsensä kuoliaksi, niin vedä tänäkin iltana, Herra, sinun kansaasi irti näistä ekumenian pirullisista kattiloista kokemaan sinun voimaasi ja voiteluasi. Herra, vapauta näistä sieluvihollisen koukeroista, jotka tällä hetkellä eksyttää niin monta ja kamppaa niin monta tässä vaelluksessa. Herra, armahda pyhässä nimessäsi ja kokoa pyhä kansasi yhteen tässä kaupungissa sinun nimesi alle ylistämään ja palvomaan ja kiittämään ylistämään. Halleluja. Ja Herran, tässä ilosanoman työssäkin meidän nähdä vielä se päivä, että virtanaan tulee tuosta ovesta kadotettuja sieluja pelastukseen. Ja anna Herra, sinä päivänä sinun papeillesi armo opettaa nämä ihmiset niin, että he myöskin pysyvät tässä ihmeellisessä pelastuksessa. Halleluja. Halleluja, Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, kiitämme, että tänäkin iltana Jumalan valtaistuinta taivaalliset kerubit kannattavat. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, Herra, että sinä puhut sinun kansallesi, puhut kutsumuksesta, puhut sielujen voittamisesta, puhut lähimmäisten rakastamisesta ja puhut siellä avioliitossakin, että miten minun tulee muuttua, että tuo puolisokin voisi muuttua. Oi Herra, ilmesty kirkkaudessasi. Ja erikoisesti kannamme ne avioliitot nyt, Herra, sinun eteesi, missä se toinen puoli on uskosta osaton. Ja nostamme sinne esiripun sisäpuolelle, Herra. Anomme armoa, että tulee mielenmuutosta. Halleluja. Ja pyydämme sinne uskovalle puolisolle, Herra, oikein näkyä sinun valtaistuimelta, että Herra, miten voin enemmän rakastaa, että tuo puoliso sanoittakin tulisi voitetuksi Kristukselle, Jeesukselle. Ja Herra, sinä saat sen taistelun myöskin muiden perheenjäsenten kohdalla, niin me anomme armoa, että Herra, lähetä mielenmuutosta, halleluja. Lähetä sitä ensin meille uskoville, että me voimme välittää sitä näille jumalattomille ihmisille, halleluja. Herra, sinussa me elämme, sinussa me liikumme tänäkin iltana. Herra, sinä olet ylistettävä, sinä olet palvottava, elävä voimallinen Jumala. Sinua me palvomme, ylistämme, koroitamme Jeesuksen nimeä yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien kipupesäkkeiden, yli syöpäkasvaimien tässä hetkessä. Julistamme niiden yli, että Jeesus Kristus on Herra. Julistamme siellä syövän kohdalla nyt terveyttä. Käskemme ne siepäsolut kuolemaan Jeesuksen nasaralaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Halleluja. Kiitetään siellä, että elämä voittaa. Halleluja. Ja kiitetään myöskin, että synnin syöpä nyt kukistuu. Halleluja. Synnin valta murtuu ja tulee voima tehdä parannusta tänä päivänä. Halleluja. Herran pyhien kasvojen edessä. Halleluja. Ei ihmisille mieliksi, vaan Jumalalle. Jumalalle mieliksi. Jumalan tahdon tähden. Halleluja, Herra, me ylistetään ja palvotaan. Kiitetään, että kaikkia raihaisuutta kirpoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitetään kurkun kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, kiitetään nyt, Herra, lähetä tydintä luihin. Halleluja. Laskeutuko Jumalan voiman niveliin ja ytimiin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Laskeutuko voima ja voitelu Jumalan kunniaksi ydintä luihin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Oikein nivelet nyt kokeko Jumalan voimaa ja murtukoon reuman valta ja voima. Väistykö Jeesuksen nimessä ja veren. Minä puhun sinulle reumaa. Lähde ulos nyt Jeesuksen nimessä. Tulkoon jäsenet terveeksi. Sen uskon kautta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Halleluja. Laskeutukoon elävää uskoa sinne reuman tilalle Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Kiitetään, että pelkotilat murtuu ja masennuksen vallat väistyvät. Halleluja. Pelko pois pakenee. Sydän rauhan jo saa. Halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Koko tien hän kulkee sinun kanssasi, halleluja. Ja kiitetään myöskin niiden sydämen haavojen kohdalla taivaallisesta palsamista tässä hetkessä. Kiitetään, että sinne sydämen haavoihin tulee terveyttä. Kiitetään siellä, että elämä voittaa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja rukoillaan, Herra, että ne ne esteet murtuu, jotka on rajoittamassa sitä henkilökohtaista Jumala-suhdetta. Herra, ette enää tarvisi niitä Jumalan vastausten rintakilpiä, vaan Herra, että ihminen saisi suoraan kuulla Jumalan pyhä suoraan lähettäjän tahdon, suoraan lähettäjän äänen, niin kuin Jeesus sinä sanot, minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Niin Herra, anna se armo tänäänkin, että sinun lampaasi kuulevat sinun äänesi ilman näitä Jumalan vastausten rintakilpiäkin. Halleluja. Herra, me ylistetään, että Jumalan suhteessa tapahtuu nyt tervehtymistä, että se tulee aidoksi ja oikeaksi, että semmoinen väärä riippuminen ihmisissä kiinni, se leikataan irti. Halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, että sinä et kutsunut meitä seuraamaan ketään toista ihmistä, vaan kutsut seuraamaan sinua Jeesus teossa ja totuudessa. Anna meille vain valmiutta joka päivä ottaa risti ja seurata sinua ja sanoa joka aamu uudelleen, Herra, minä tahdon ottaa ristini ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Herra, kohtaa nyt jokaista niissä tarpeissa, mitkä on. Jeesus, rukoilemme sinun nimessäsi, halleluja. Ja kiitämme jokaisen kohdalla, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ole vaihteen varjoa. Ja Herra, sinä näet, jos täällä on joku, joka ei ole vielä tullut tähän valtakuntaan sisälle, niin Herra, anna rukoilla tämä rukous. Tule Jeesus minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon kuolleista nousemisesi kautta. Ja anna minulle voima tunnustaa sinut Herrakseni ja vapahtajakseni myöskin ihmisten edessä. Ja anna tuosta temppelistä nousta myöskin tunnustus, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja Herra, anna meidän jokaisen oikein tunnustaa tänään tätä herrautta. Jeesus on minun Herrani. Halleluja. Herra ja vapahtaja ja kuningas. Ja tuohon yhteen nimeen meidän sydämemme kiintyy tänäkin hetkenä. Nimeen Jeesus. Jeesus, jää sinä nyt siunaamaan ja johtamaan sinun lapsiasi eteenpäin tästä Herran neuvottelusta, tästä puhuttelusta, jossa olemme nyt olleet, niin Herra, jatka sinä puhumista, Herra. Minä pian lopetan, mutta jatka sinä, Herra, henkesi kautta, että sinun kansasi löytää koko totuuden ja löytää työkyvyn ja innon sinussa, Jeesus, sinun nimessäsi, Jeesus. Jääköön koko sinun kansasi siunatuksi tässä hetkessä. Aamen.